Ian. Questi stare un giorno gli avviti, ma se gli riescono deve sovrare la stipa, ma se piede riba deve sovrare la stipa. Da lì è spero riba. Che si muspeccia, perché mi sapete la mia sono confrontati, io dirò nessun galino posso uscire, non mi cado, io spiego dove sono del detto che tutto si spara. Voglio dire a questo ricco a te, ce ne panta però da star prima. Star due, ca ustver cattolio basnice. Non so te ci sardievo, non so tai snosciano, dio priccia, un cattolo d'ara e la giriscà. Cato d'armati Luttera due gaieni Cato il Basnice Niamas Drusmi Paradit vai Piradit Cavielicas che visso lì o Parad visso Desmituxtos Talanto vai Cicquintur ir Vars Nuomaksa vajag tikai darīt tās ar tos labos darbus un viņi tiek krāti kontā debesīs mums ir atvērtais konts kur tiek ieskaitīts tas, ko mēs esam labu darījuši un ja nu tā labi cenšas un ja izlieto tādus ļoti efektīvus līdzekļus tādus efektīvus parāda deldiešanas līdzekļus. Manuprāt bija tāda domu klāstīšana par tā sautiem atlaižā. Katoļu baznīcas ļoti centrālo lietu un to lietu, kuras dēļ izcēlās patiesībā reformācija. Paradoksālais jautājums jau ir tas, mēs ļoti nepareizi datējam reformācijas sākumu. Tā ir iegājusies tāda stingra patiesība, it kā ka reformācijas sākums ir 31. oktobrs 1517. gads, Mārtiņš Luters piesita 95 tēzus pie Vipindēlas pilna paznīcas durvīm un tā sekot turīdās nākošā dienā sākās reformācija tēzes gāja par gaisu un cilvēki sajūsmā un aizrautībā rīkojās tādā veidā, ka viņi tur nostājās pat katoļu baznīcas visādiem aplabējiem ieradumiem un izkārtojumiem lielās sakustēšanās. Patiesību sakot, tas ir nepareizs pieņēmums. Reformācija ierosināja divi pāvesti. Pāvests Jūlijs II un pāvests Leons X. Tad pāvests Jūlijs II 1507. Gadā nodomādams celt cienīgāku baznīcu pār apustuļa Pētera kapu, vairs neapmierināja grezno Romu šī veco laiku sen baznīca. To vajadzēja jaukt nost un vajadzēja celt grandiozu un pompozu parādīt, cik varam ir Roma, parādīt, cik varam ir katoļu baznīca, parādīt, cik varam ir pāvesti. Bet kur ņemt līdzekļus? Līdzekļus no tās pašas katoļu ticīgās tautas, tā sakot ar vienu triku. Izsludina atlaižas, kuri šī gadījumā nav vairs kaut kādi darbi, bet gluži vienkārši norēķināšanās par grēkiem. Cilvēks samaksā attiecīgi pēc kaut kādas taksas, un viņš līdz ar to ir šos 10 000 talantus novaksājis. Katoļu baznīca ņemās šo šī bankas operācijā, šo garanta un starpnieka lomu uz debesu kancelē, tā sakot, paziņojot, ka tās un tāds cilvēks ir dzēsis, dildējis visu savus grēku parādus, tā kā viņam tagad ir tiesības ieiet debesu valstībā. Tā populāri, bet patiesību sakot, arī pēc dziļākās katoļu domas tika izkārtota atlaižu lieta. Citādi ar atlaižām bija tā bija tais vai no svētceļojumi, vai arī, teiksim, bija jātur ilgstošas lūkšanas un gaveņi, ļoti populārs un ļoti augsti cienīts paņēmiens bija krusta karš, kad krusta karotājs, kas devās cīņā pret pagāniem vai pret atkritējiem, kad viņiem deva visu grēku atlaišanu jau, tā sakot, uz priekšu, pa to, ka viņi apņemās likt savu dzīvību ķīlā un kaut ar zobem nepaklausīgos vai nepadevīgos un tiesīgi laupīt arī viņu mamu. Jūs jūtiet visu šo neiedzību sakopojumu, to kumulējumu kopā visās tādīs lietās. Bet tai pašā laikā, kā to ir vadīt, saka tā, jā, mēs garantējam, tā cilvēka parāds ir nomaksāts. Viņš ir nesis tādu un tādu upuri, baznīca to ir akceptējusi, atzinus to par pietiekam, lūdzu, viņa grēki ir dzēsti. Mēs stāvam šīs līdzības nopietnībā. Mēs stāvam arī līdzības nopietnībā, kas mums saka, ka tas nabaga cilvēks, tas nabaga parādnieks stāv savu valdinieku priekšā pilnīgā bezizējā. Jo viņam nav kur ņemt. Tas ir pilnīgi neiespējami kaut kādā veidā sadabūt kopā šādus milzīgu summu, lai, tā sakot, ir norēķinātos. Citiem vārdiem sakot, ja mēs tagad to pārvēršam praksē, praktiski, ja ko cilvēks var darīt, lai viņš, tā sakot, dzēstu Dieva priekšā parādu. Katrs labais darbs, ko viņš būtu izdarījis, paliek pats par sevi. Tas, kas ir nodarīts, tas nav sedzams ar to citu darbu. Jūs ziniet, kā tas ir ar tās augtajiem pērļu meklētājiem, kas ienirst un nes augšā pērlenes, gliemežas, kuros atrodas pērles. Protams, tur jāuznesa liels daudzums, kamēr arī kādā atroda pērļa. Nu, šie pērļu meklētāji, nu, viņi ir nolīgti par kādu zinām maksu. Viņiem ir visas šīs pērļu liemeži jānes augšā, viņi nevienu nedrīkst paturēt. Viņi nedrīkst nevienu pērli paturēt sev. Viņi samūs savu algu, bet viņiem ir jāatvot tas īpašniekam vai saimniekam, kas viņus sūt. Bet ja nu notiek piemēram tāds gadījums, viņš tur jūras dibenā ir nejauši kaut kādā veidā varējis pārliecināties un atrast, ka kādā no tiem liemežiem ir pērle, un viņš to ir paturējis. Ja nu,
tas ir Lindārs, tas ir mājās.
Viņš tagad ir vienu no tām pērlēm paturējis. Viņš tagad pēc tam zvejos vēl 100. Un tas viss viņš dos savu saimnieku. Ar kuru no šīm 100 izvejotajām citām pērlēm viņš būs samaksājis par to, paturēt vēl vienu. Jo šīs pārējais, tas 100 tāpat pieder ne viņam. Un tas, ko viņš ir ieturējis, tas nav atlocēsts. Un tā šīs katoļu baznīcas banku operācija, kā varētu sacīt, Viņa ir maldinoša. Un te starp citu runājot, ka mēs runājam par reformāciju, reformācijas sākums ir taisni tad, kad Jūlijas otrais un tāpat arī Leons desmitais, kad viņi palaida tautā šo ziņu, pērciet šīs atlaižas, jūs varat norīdināties par saviem grēkiem, jūs varat pat par saviem mirušiem piederīgiem iegādāt šīs atlaižas, ka viņi arī var tikt izrauti no šķīstīšanas uguns. Un tāpēc lielā katoļa Pētera baznīca Romā, kur viņi tura par savu lielāko svētumu un pasaules brīnumu un tā tālāk, viņi patiesībā sakot ir evaņģeliska baznīca. Viņa ir tapusi uz šī nesvētīgā strīda pamata, no kura tapa tas svētīgais iznākums reformācija. Tur sākās reformācija. Reformācija sākās ar Lutera tēzēm pret atlaižām, ar Lutera disputu, ar kuru viņš uzaicināja zinatniekus tā laika savus arī kolēģus diskutēt par atlaižām, par atlaižu nozīmi vai vērtību, jo pasaule bija satraukumā. Nav tā, ka lietas gāja gludi. Viens lielais bars vientiesīgo, protams, grūda iekšā savu naudu, tecelim un ņēma to ticības apliecību, vai kā lai viņu sauc. Šo dokumentu par saviem dzēstiem grēkiem, bet atkal vienā nopietnā cilvēku daļā cēlās viena liela nepatika pretī. Pat bīskapos, ceicas bīskaps, kad tas bija savas publicējis savas tēzes, viņš pateica, saņem nokatīt, paldies Dievam, nu beidzot kāds ir pieķēries klāt pie šīm neiedzībām, lai viņas mēģinātu tagad novērst. Priesteri, kuriem bija draudzes un veseļu kopšana, Lutaram, piemēram. Lutaram bija milzīgas grūtības un nepatikšanas. Viņš bija apzinīgs veseļu kopējs. Bikts ir izjaukta. Tie rakari vairs nenāk te bikts. Viņš ir samaksājis par visām lietām pāvestam un tagad viņš Staigās vilkodams, saka, padari man, ko viss ir kārtībā.
Paties
Tas ievies tik šausmīgu dezorganizāciju. Un katoļi visu laiku, lāb Luter, par ko jūs vēlābiet? Par to, ka viņš ir jums iedūris acī. Nu, kā tad? Viņš ir uzrādījis grēku. Un arī par to pašu, kas ir tas dialogs Jēzu ar farizējiem, kad tie viņi saka, kāpēc tai mācīgi pārkāp vecāju likumus. Tur jau blakus tam atlaižām, bet tie vecāju likumus visādi, kas bija jāpildi. Un viņi saka, bet kāpēc jūs ar saviem cilvēcīgajiem likumiem apceļiet Dieva likumus? Tas arī ir. Un tā šis atlaižu strīdus, tas bija tas, kas radīja reformāciju. Pavisam, un tad zemes valdinieki, Saksijas kurfirsts, viņš nelaida savā zemē iekšā to teceli. Un tas bija uzcēlis to savu būdu cieši pie robežas, lai tie kurfirsta pavalstnieki arī varētu to laimi baudīt, ko viņš viņiem ir apnesis un tā. Nu, tādā ziņā. Bet kāpēc valdinieki ir? Tāpēc, ka milzīgs līdzekļu nopietnības. Tajā laikā tā finanses saimniecība ir vienkārša. Tas, kas bija rokā, tas bija rokā. Kas ar rokas ārā, tas bija ārā. Tur nevarēja taisīt nekādas transakcijas, un tas viss notika atciet no metālu. Un nevis ar kaut kādām banku zīmēm un kaut kādiem pārreitinātiem kontiem, kur neviens nevienu naudas zīmu nav redzējis, bet tikai lietas ir izkārtotas jau tur pa visādiem citādiem kanāliem. Un kas notiek? Un uz Romu iet maisiem prom nauda un tur, teiksim, tādī vārds kaut kāda firsta valstiņā rodās milzīgas saimnieciskas grūtības. Nav vairs līdzekļu saimniecībai, nav pašiem cilvēkiem, nav vairs naudas apgrozības. Tādā veidā. Un šeit ir šī līdzība taisnē to saka. Tas nav iespējams. Un te ir Un Jēzus dod to paskaidrojumu, tad ir līdzība tik skaisti visi. Tad viņš krita pie zemes un gauži lūdzās, solījās. Es maksāšu, un tas kūks iežēlījās. Un atlaidīja. Un iziet, tas ir tas grēks, tas ir tas grēka lieluma, grēks lūdzas un Dieva žēlastības. Mums saslēgums, ko mēs, evaģeliskā baznīca, mēs evaģeliski ticīgi saprotam un zinām, mums nav cita ceļa. Mums nav citas iespējas, kā tikai šī žēlastība. Žēlastības mēs ticam. Ja Dievs neparāda savu žēlastību, tad mēs esam pazūti. Mēs tiekam likt cietumā un spiesti nomaksāt pēdējo un tāpēc. Jā, bet tai līdzībai ir arī, teiksim, turpinājums, kas ietaka pavisam citā virzienā. Un tas ir nežēlība. Nežēlība, kas parādās cilvēku pēc cilvēku. Tā nespēja redzēt tos samērus. Sārkā tikais egoisms. Egoisms. Es esmu brīvs. Atsakot, man vairs nekāds parāds nespiež. Bet redzi, tur tas cilvēks. tāpēc viņš man neatdod to, ko viņš man neaizdienas. Man tas ļoti labi noderētu tagad. Te ieviešās, mēs sakam, pestītājs savā līdzībā kaut ko ir pārspīlējis. Viņš nav pārspīlējis. Cilvēki cietsirdībai kādreiz tāpēc nav robežu. Cilvēkam savā praktiskajā grēkošanā, kā saku, kādreiz nav nekāda robežu, nav kauna Dieva cilvēku priekšā un baiļu Dieva priekšā. Tai pašā brīdī, kad viņš ir atbrīvots no visām savām astām, tai pašā brīdī viņš grib iedzīvoties. Viņš grib atkal, viņš sāk atkal savu grēku par jaunu, šoreiz no citas puses. Pestītājs rāda to, ko viņš mums lūkšanā saka. Piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādiem. Mēs tajā lūkšanā tā viegli ejam varbūt kādreiz garām, bet tā lūkšana attiecās taisnu šādu situāciju. Mēs gan esam norūpē paši par sevi, bet te pašā laikā tas otrs durvis ir aizslēgts. Un mēs tā nejūtam tā otra bēdas un vajadzību un nespējam iežēloties. Bet tītais rāda šīs cietsirdības arī rezultātu. Bet Dievs taču to zina. Un kā šie konti atkal visi pārveidojās. Ka mēs nevaram piedot savam tuvajam tuvākiem. Tad atgriežās viss tas atpakaļ, ko Dieva žēlastība mums jau ir devusi, pazaudēt Dieva žēlastību. Neatrāda mums to žēlastību, neatrāda to svoto galvu. Tā. Es negribētu neko vairāk sacīt. Tad līdzība runā vienā mērā pati par sevi. Visā šīs lietās. Bet viņa ir daudz iespēju visu tā atrast tad ir sakarībā kādā mūsu attiecības ir kārtotas. Mēs nekad neesam vieni ar Dievu. Mēs gan esam domājuši vienmēr tā, ka mēs esam cilvēki savā starpā. Mēs divi, mēs tikai esam divi, mēs esam trīs. Arī viņš ir līdzdalīgs tam, ko mēs divi savā starpā. Bet mēs varam sacīt arī vēl to, mēs nekad neesam divi, bet mēs esam vienmēr trīs. Mēs neesam nekad tikai kopā es un Dievs, bet gan Dievs, es un viņš man blakus. Tas pats tuvākais. Visās savās, tiksim, attiecībās saskarē ar debesu tēvu. Mēs te pašā laikā esam kaut kādā veidā arī līdzi ar to otru, kas mums pa labai vai kreisi. Tāpēc ar tā lūkšana piedod mums mūsu parādus, ka mēs piedodam tiem, kas mums parāda. Tas cilvēkos sastāvīgā izolācija. Tā nevēlēšanās piedot izpaužās. Man jau nekā nevajag, es nekā neprasu. Es esmu izpiedējis, bet es tikai pats to gribu mazrudēt. Es palieku ar savu Dievu, lūkšanās un tā. Otra atrautamies. Tā mēs esam ar to atrisināšu jautājumu. Kad nevis mēs viņam nepiedodam, bet vienkārši mēs negribam nekā kopīga vairs. Mēs paliekam tikai ar Dievu. Lūkšanā ar viņu un to nemīlamo ārdarītāju vai kā. Mēs tā kā nogriežam man mazi nost no sevis. Ir tāds tā mums. Paldies. Kā to vērtē? Tas nav tā, ka saka, ja tiem kādu sacīt, atmaksā man parādu. Un tādī pašā laikā lūgt sev Dieva žēlistību. Nē, neprasi nemaz ar to, bet nekādās darīšanās ar to cilvēku negan būt. Paturēt tikai savas attiecības ar Dievu. Man jau nekas pret viņu nav, es jau neko pret viņu neinu un tā. Kā jūs tā vajag, kā jūs mēs bijat tādu situāciju? Un tam īpatu nevis tiksim ar šo rupienu pat mīlību, bet šo augstprātību, šo augstprātīgo atraušanos. Negribam, lai mūs traucē, lai mums liek mieru. Mēs neesam piedevuši, mēs esam aizmirst, mēs esam pametuši tas lietas. Jā, lūkšanas un ticību, to mēs turam un tā tālāk. Varbūt tāda šī robežošanās. Viņa ir, protams, bet vai viņa bet, kā viņa būtu kvalificējama?
Es domāju, ka pie tāda formālisma aizved, ka mēs tās lietas tā formāli daram vai, teiksim, norobežojamies no tā cilvēka. Tev arī pēc līdzības tas pēdējais pants, kur Jēzus saka, kad arī mums debesu Tēvs tāpat darīs, ja mēs savam brālim no sirds nepiedosim. Un no sirds tas jau ietver tādu mīlestību un pretī nākšanu un tās lietas tāda galīga atrisināšana un izlīdzināšanās. Nekādā ziņā nevar būt tā, ka mēs atraidam to otru cilvēku un mēģinam vienkārši sevī kaut kā norīkt to vai notušēt to lietu. Un es arī gribēju aicāt, bet mēs tā sākām runāt par to privāto biktu. Un, teiksim, mums studentiem, teologiem, kas mēs kalpojam draudzē, kā mums tās lietas varbūt veidot un attīstīt, un kā mums, teiksim, draudz mudināt uz tām lietām, teiksim, uz tādu savstarpēju izlīdzināšanos tieši ikdienā, un kā viņiem pamudināt virzīties uz to, un tā, teiksim, no kanceles aicināt, vai tā, teiksim, sprediķī to teikt, vai kaut kā individuāli ārpus dievkalpojumu, vai kā.
Nu jā, ar kanceles starpniecību var tādas lietas ieviest. Privātā bikts. Jūs jūtiet, brāļi, ka tas jautājums paliek ar vienu tāds kā aktuālāks. Pirms šī kaļa mums Latvijas mierīgajos apstākļos privātā bikts bija ļoti reti. Un daži nekad nekas tam līdzīgs nebija bijis un nebija. Un kaut kā bija cilvēki arī pie tā arī pie.